Kapitel 21. Slaget ved Uhud-bjerget. Quraysh-stammen havde øremærket hver eneste dinar af indtægten fra Abu Sufyans karavane til en ny krig mod muslimerne. Der blev udsendt delegationer til flere arabiske stammer for at indhente støtte. Våben blev købt og indsamlet fra flere steder. Mobiliseringen varede et helt år. Herefter mente Quraysh, at de var klar til at indlede et angreb på Medina. I Shawwal-måneden, i det tredje år efter profetens udvandring, Guds velsignelse og fred være med ham, begyndte en quraishitisk hær på 3.000 mand at marchere mod Medina. En stor gruppe frivillige og støtter af Quraysh var også med i hæren. Nogle kvinder, heriblandt Abu Sufyans kone, Hind, sluttede sig også til for at opmuntre soldaterne og afskrække mulige afhoppere. I hæren var også en mand ved navn Abu Amir. Han var fra Aus-stammen, en af de to hovedstammer i Ansar. Abu Amir var en lært mand, der plejede at fortælle sit folk, at tiden var moden til en profets indtræden. Da profeten Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham, emigrerede til Medina, afviste Abu Amir ham imidlertid. Abu Amir besad samme position i Medina som Abdullah ibn Ubay. Begge mænd var skinsyge på profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, men de indtog forskellige standpunkter. Abdullah ibn Ubay hævdede, at han var muslim, men forsøgte at sabotere islams sag. Han blev kendt som hyklernes leder. Abu Amir afviste islam og profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, og rejste til Mekka sammen med 50 mænd fra sin stamme for at støtte Quraysh. Han sagde til Quraishitterne, at han var i stand til at overtale sine stammefæller fra Aus til at desertere fra muslimernes styrke. Den Quraishitiske hær begyndte at marchere med Abu Sufyan som hærfører. Khalid ibn al-Walid og Abu Jahls søn Ikrima var henholdsvis anfører for hærens højre og venstre flanke, mens Safwan ibn Umayyah anførte infanteriet. Et stort antal kameler var med som transport- og slagtedyr. Der var rigeligt med slaver og tjenere til at tage sig af de mere simple opgaver. Quraysh havde en klar strategi. De ville overraske og overrumple muslimerne i deres egen by. Hvis det imidlertid ikke lykkes, var planen at så splid blandt muslimerne umiddelbart før slaget. Skulle det også mislykkes, var det direkte mål at dræbe selve profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, og de muslimske ledere. Den quraishitiske hær bevægede sig frem i hemmelighed. Der blev ikke foretaget nogen form for magtdemonstration denne gang, men ønskede at opnå målet hurtigst muligt. Hæren bevægede sig hurtigt, indtil den nåede til Uhud-dalen, kun 8 km fra Medina, hvor den slog lejr. Måske kunne Quraysh have overlistet muslimerne, hvis det ikke havde været for profetens onkel, Al-Abbas, og Gud være tilfreds med ham, som hemmeligholdt, at han var muslim. Han sendte profeten Guds velsignelse og fred være med ham et brev, der oplyste om Quraishitternes fremmarsch og gav detaljerede informationer om hæren og dens udrustning. Al-Abbas sendebud rejste dag og nat, indtil han ankom til Medina, hvor han fik oplyst, at profeten Guds velsignelse og fred være med ham befandt sig i landsbyen Quba, et kort stykke fra Medina. Han drog derpå til Quba og gav profeten brevet. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham overrakte brevet til Ubay ibn Ka'b, som læste det op. Profeten bad dem om ikke at lade nyheden cirkulere. Tilbage i den quraishitiske hærs lejr, sagde Abu Sufyan, da han vågnede om morgenen. Jeg sværger på, at de har informeret Muhammad om vores march, og at han nu ved alt, hvad han behøver om os. Det vil ikke overraske mig, hvis hans tilhængere opholder sig i deres fæstninger, og vi ikke kommer til at møde nogen af dem ansigt til ansigt. Safwan ibn Umayyah sagde, hvis de ikke kommer ud for at møde os, hugger vi dadelpalmerne ned, der tilhører Aus og Khazraj. De vil blive ladt uden afgrøder. Hvis de kommer ud for at møde os, er vi flere end dem, og vi er bedre udrustede. Vi er flere heste end dem, og vi er her for at hævne os, mens de ikke søger nogen hævn. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham spejdere, meddelte ham, at den quraishitiske hær havde slået lejr ved Uhud-dalen. De gav et skøn over hærens størrelse og udrustning. De fortalte også, at politisterne lod deres kameler og heste græsse på Medinas tilstødende marker og ødelagde afgrøderne. Muslimerne indså, at de befandt sig i en truende situation. Der blev holdt vagt hele natten ved indfaldsvejene til Medina. Mange af muslimerne opholdt sig i moskeen den nat med deres våben ved deres side. Profeten, Guds velsignelse og fred være med hams værelse, støtte op til moskeen, og muslimerne frygtede, at Quraysh ville rette et direkte angreb mod ham. Den næste dag var en fredag. Efter morgenbønnen Fajr rådførte profeten Guds velsignelse og fred være med ham sammen med sine ledsager om en strategi. Han fortalte dem, at han havde haft en drøm den foregående nat, hvor han så nogle få køer blive slagtet og et lille hak i sin sværkling. Han havde sin hånd i et stærkt skjold. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham sagde, at han var forhåbningsfuld på grund af sin drøm, og at køerne var et billede på, at nogle få af hans ledsager ville blive dræbt, mens hakket indikerede, at et medlem af hans familie ville blive dræbt. Skjoldet symboliserede Medina. Han foreslog derfor, at de skulle blive i Medina og lade politeisterne blive, hvor de havde slået lejr. Hvis de bliver der, vil de opdage, at deres position er lidet misundelsesværdig. Hvis de forsøger at angribe Medina, vil vi kæmpe dem i gaderne og stræderne, som vi kender meget bedre end dem, og de vil blive angrebet med pile og kasteskyts fra tagtopperne. Flere af de unge muslimer, som ikke havde deltaget i slaget ved Badr, var imidlertid opsatte på at kæmpe på slagmarken, og bad profeten Guds velsignelse og fred være med ham, om at kæmpe mod fjenden uden for Medina. Nogle mere modne mænd sagde også, vi frygter, hvis vi ikke går ud og konfronterer os med fjenden, vil de måske tro, at vi er svage og krysteragtige. Det vil måske friste dem til at indlede et frimodigt angreb på os. Ved Badr var I kun 300 mand, og I opnåede en stor sejr. I dag kan vi stille med et meget større antal. Vi har håbet på sådan et sammenstød og bedt Allah om at opfylde vort ønske. Nu da fjenden står på vores dørtrin, så lad os møde dem, hvor de er. Profetens onkel, Hamza, må Gud være tilfreds med ham, sagde, ved ham, som har åbenbaret sin bog til dig, jeg vil ikke smage noget i dag, før jeg har kæmpet mod dem med mit sværd uden for Medina. Iyas ibn Aus havde denne kommentar. Det foruroliger mig, at Quraysh skulle vende hjem og sige, vi har belejret Mohammed og hans ledsager i Medinas fæstninger og høje. De vil da føle, at de kan forsøge sig med os til enhver tid. Desuden har de brugt vores marker til græsning, og medmindre vi forsvarer vores marker, vil de ikke kunne dyrkes igen. Flere af profeten Guds velsignelser og fred være med hams ledsager, må Gud være tilfreds med dem, udtrykte således ønske om at møde fjenden på slagmarken. Profeten kunne have befalet muslimerne at blive i Medina, men han ønskede at betone vigtigheden af samråd og påskyndede flertallets beslutning. Ved middag, da det var tid til fredagsbøn, fremhævede han under sin prædiken behovet for et forenet skridt mod fjenden. Han sagde, at de ville opnå sejr, hvis de kæmpede hårdt og udstod, hvad de end måtte gennemgå. De fleste muslimer var henrykt over profeten Guds velsignelse og fred være med hams beslutning. Men der var imidlertid nogle, som følte, at folk havde presset ham til at acceptere deres vilje. Mange af muslimerne gik hjem for at gøre sig klar til slaget og kom derefter tilbage til moskeen. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham ledte dem i eftermiddagsbønnen, Asr, og gav dem besked om at holde deres kvinder og børn indendørs, før han gik ind i sit værelse for at gøre sig klar. I moskeen fortsatte diskussionen om, hvorvidt man burde kæmpe mod fjenden på slagmarken eller blive i Medina. Flere af dem ombestemte sig, fordi de følte, at det var forkert, at de havde insisteret på noget, som gik imod profeten Guds velsignelse og fred være med hams egen anbefaling. Lederne af Aus, Sa'd ibn Mu'ath og Usaid ibn Hudayr, sagde, I har presset profeten til at gå ud og møde fjenden. Skønt I ved, at han modtager åbenbaring. I gør bedst i at lade ham afgøre sagen. Hvad end han befaler jer, bør I gøre det. Og når I ser, at han hælder til et bestemt synspunkt, gør I bedst i at følge hans mening. Mens diskussionen stod på, kom profeten Guds velsignelse og fred være med ham ud af sit værelse, iført sin rustning. Folk sagde, Allahs endebud, vi ønsker ikke at være ulydige imod dig. Gør som du ønsker, og vi vil følge dig. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham svarede, jeg bad jer om at blive, men I nægtede. Det sømmer sig ikke for en profet, som har iført sig sin rustning, at tage den af igen, før Allah har dømt mellem ham og hans fjender. Adlyd min ordre og vær standhaftig, og I vil opnå sejr. Da muslimerne havde mobiliseret deres styrke, var den på cirka 1000 mand. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, opdelte den i tre delinger med et flag for hver enhed. Aus, Khazraj-stammerne fra Ansar-gruppen, udgjorde to enheder, og den tredje enhed bestod af Muhajirun. Amr ibn Makhdum, en blind mand fra Muhajirun, fungerede som stedfortræder for profeten Guds velsignelse og fred være med ham i Medina og ledte bønderne i moskeen. Da profeten Guds velsignelse og fred være med ham ankom til et sted kaldet Ash-Sheikhain, slog han lejr for at tilse sin herre. Han fandt ud af, at der var mange drenge i gelederne og befalede dem at vende hjem. Blandt dem var to drenge, Rafia og Samudra. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, fik at vide, at Rafia var en god bueskytte og gav ham lov til at blive. Da Samudra hørte dette, græd han og sagde, profeten har givet Rafia tilladelse og afvist mig, selvom jeg er stærkere end Rafia og kan tæske ham. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, smilede og sagde, at de to skulle tage en brydekamp. Samudra vandt og fik også lov til at blive. Det blev snart mørkt, og herren overnattede i Ash-Sheikhain. Inden morgenrøde begyndte herren at bevæge sig frem, indtil den nåede til en frugtplantage mellem Medina og Uhud. På det tidspunkt deserterede Abdullah ibn Ubay, hyklernes leder, fra den muslimske hær. Han forlod herren med ikke mindre end 300 mænd, en tredjedel af styrken. Hans grund var, at profeten har lyttet til de unge knægte frem for mig. Hvorfor skal vi så lade os dræbe på dette sted? Abdullah ibn Ubay havde nemlig foreslået, at muslimerne burde blive i Medina. Abdullah ibn Amr forsøgte at overtale Abdullah ibn Ubay og hans folk til at komme tilbage. Han bad dem om ikke at forårsage splittelse i styrken, når konfrontationen med fjenden stod lige for døren. Hans bestræbelser var imidlertid frugtesløs. Abdullah ibn Ubay og hans folk sagde, vi tror ikke på, at der ville være nogen kamp. Hvis vi vidste, at et sammenstød ville finde sted, ville vi deltage. Deserteringen var ikke uden betydning. Bruddet i den muslimske styrke var alvorligt. En tredjedel af hæren var væk, og styrkeforholdet mellem den muslimske hær og fjenden var nu 1-4. Imidlertid var det tydeligt, at de personer, som havde forladt styrken, ikke var interesseret i islams bedste. Det kunne ikke forventes, at de ville kæmpe med livet som indsats, og deres tilstedeværelse kunne være til større skade end gavn. Desuden havde hyklerne nu givet sig til kende. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham og hans styrke, må Gud være tilfreds med dem. Da nu talte 700 muslimer, marcherede videre, indtil de nåede til Uhud-bjerget. Det er et bjerg med talrige passager. Der er mange lommer i bjergets skråninger med god mulighed for at skjule sig i. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, slog lejr ved siden af Uhud-bjerget, nær en bakke kaldet Anan, med udsigt over sletten. Han opstillede sine tropper og udnyttede bakkens beliggenhed. Med bakken i ryggen var muslimerne beskyttet mod en eventuel knivtangsmanøvre. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham placerede 50 dygtige bueskytter på toppen af Anan-bakken, under Abdullah ibn Jubayrs kommando. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham gav bueskytterne udtrykkelige ordre om at beskytte muslimerne bagfra og ikke under nogen omstændigheder tillade fjenden at løbe dem over ende. Han gav dem klare ordre om ikke at forlade deres stilling på bakken, uanset udfaldet af slaget. Denne ordre understregede han kraftigt og sagde, at de ikke måtte forlade bakken, selv hvis de med deres egen øjne så muslimerne blive dræbt til højre, venstre og foran dem. Hvis politisternes kavaleri skulle forsøge at bestige bakken for at angribe muslimerne bagfra, skulle bueskytterne drive det tilbage med deres pile. Da profeten Guds velsignelse og fred være med ham, havde grupperet sine tropper, opmuntrede han dem til at kæmpe og anstrenge sig til det yderste. Han sagde også, at de ikke skulle begynde at kæmpe, før han gav ordre til kamp. De to herrer stod over for hinanden på sletten foran Anan-bakken. De qurayshitiske kvinder sang og spillede musik for at opmuntre deres herre. Abu Sufyan, nu den ubestridte leder af Quraysh, begyndte at iværksætte sin strategi. Han henvendte sig til Ansar i håb om at så splid i muslimernes rækker. Han sagde til Aus og Khazraj, der udgjorde Medina-muslimerne, at Quraysh ikke havde noget udstående med dem. Hvis Aus og Khazraj lod Quraysh afgøre deres mellemværende med deres slægtning, Muhajirun, havde de intet at frygte fra Quraysh. Men der var imidlertid ingen, der viste interesse for Abu Sufyans ord, og han modtog intet svar. Dernæst forsøgte Abu Amir sig. Det var manden fra Aus, der havde forladt Medina sammen med 50 af sine stammefæller og forenet sig med Quraysh. Han forsøgte at overtale Aus til at forlade den muslimske styrke. Han råbte til Aus, at de skulle svare ham, men den eneste respons, han fik, var forbandelser og sten. Han løb slukøret tilbage til politisternes lejr og sagde, et ukendt onde har ramt mit folk, efter jeg forlod dem. Quraysh indledte slaget og forsøgte at omringe muslimerne med en knivtangsmanøvre. Den venstre flanke, anført af Ikrimah ibn Abi Jahl, forsøgte at presse muslimerne til at vende om, men uden resultat. Den højre flanke under Khalid ibn al-Walids kommando gjorde også et lignende forsøg. Man blev drevet tilbage af en kraftig byge af pile fra toppen af Ainain-bakken. De to herrer var nu tilbage ved deres udgangsposition. En mand trådte frem fra de quraishitiske gileder og udfordrede muslimerne til en duel. En muslim tog imod udfordringen og dræbte ham. Muslimerne råbte, Allah er stor! Slaget begyndte nu for alvor. Forinden løftede profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, sit sværd og spurgte sine ledsager, mens han grupperede dem. Hvem vil tage dette sværd for dets retmæssige værdi? Flere viste interesse, men profeten gav det ikke til nogen. Abu Dujana rejste sig og spurgte, hvad er dets retmæssige værdi, Allahs sendebud? Profeten Guds velsignelse og fred være med ham svarede, at du støder fjenden med det, indtil det bøjer sig. Abu Dujana sagde, jeg tager det for dets retmæssige værdi. Abu Dujana var kendt for at være en tapper kriger, og under kamp gik han med en særlig overlegen gang. Han bandt et rødt bånd om sin pande. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham sagde, denne form for gang afskyer Allah, undtagen under krig. Abu Dujana kæmpede hårdt og dræbte alle, der forsøgte at standse ham. En politist, der havde gjort det til sin opgave at lede efter sårede muslimer og dræbe dem, blev også dræbt af Abu Dujana. Må Gud være tilfreds med ham. Han fortsatte og mødte en soldat med hjelm på. Abu Dujana skulle til at angribe, da soldaten udstødte et skrig, og han opdagede, at det var en kvinde. Han lod hende være. Kvinden var hent, Abu Sufyans kone. Muslimerne koncentrerede deres angreb mod den enhed, der holdt den quraishitiske hærs flag. Traditionen tro var det Abdeddar-klanen, som havde denne ære. Abdeddar-klanen kæmpede resolut, men kunne imidlertid ikke hamle op med sine modstandere. Dens flagholder blev dræbt af profetens fætter, Ali, må Gud være tilfreds med ham. Flaget blev samlet op af den dræbte soldats bror, som blev dræbt af profetens onkel, Hamza, må Gud være tilfreds med ham. Mønstret gentog sig, og ikke færre end 7 brødre holdt quraishiternes flag efter hinanden, og blev alle dræbt. Flaget endte med at ligge på slagmarken, og fjendens styrker var i vildrede. Wahshi, en abessinsk slave, var en dygtig spydkaster. Hans herre havde lovet at sætte ham fri, hvis han dræbte Hamza, må Gud være tilfreds med ham. Også hende havde lovet Wahshi en rundhåndet belønning, hvis han gjorde det af med Hamza, må Gud være tilfreds med ham, som hævn for hendes far, bror og onkel. Wahshi var med den quraishitiske styrke, men han deltog ikke i de egentlige kampe. Han ledte kun efter Hamza, må Gud være tilfreds med ham. Da Wahshi var på rette afstand, sigtede han og kastede sit spyd. Spydet gik gennem Hamzas krop. Hamza, må Gud være tilfreds med ham, prøvede at gå frem mod Wahshi, men faldt. Wahshi ventede til Hamza var død og trak sit spyd ud. Han havde sikret sig sin frihed og forlod slagmarken. Hint gik hen til Hamzas lig og begyndte at skamfere det. Hun flåede hans bu op og skar leveren ud, som hun forsøgte at spise. Da hun ikke kunne bide gennem leveren, smed hun den væk. Muslimerne fik snart overtaget, og fjendens styrker begyndte at trække sig tilbage. Imidlertid ændrede manglende standhaftighed hos nogle af muslimerne situationen. De muslimske bueskyttere på Ainain-bakken havde fået strenge ordre på ikke at forlade deres stilling. Til trods for profetens udtrykkelige befaling, mente bueskytterne, at slaget var forbi, da de så den fjendtlige hær trække sig tilbage, og muslimerne gå i gang med at indsamle krigsbyttet. De mente, at de derfor godt kunne forlade deres stilling. Deres leder, Abdullah ibn Jubayr, må Gud være tilfreds med ham, mente, at det ville være i strid med profeten, Guds velsignelse og fred være med hams befaling. Men bueskytterne var imidlertid ikke enige, og mente, at profetens befaling kun galt, så længe kampene stod på. De fleste forlod derfor deres stilling. Abdullah ibn Jubayr blev imidlertid på toppen af bakken sammen med en håndfuld bueskytter. Khalid ibn al-Walid, anfører for den qurayshitiske hærs højre flanke, var en dygtig hærfører. Han antog på et senere tidspunkt islam og demonstrerede sine strategiske evner under flere slag. Under slaget ved Uhud-bjerget kæmpede han imidlertid på politisternes side. Mens politisternes styrker begyndte deres tilbagetog, kiggede Khalid ibn al-Walid mod toppen af Ainain-bakken. Han vurderede situationen og overvejede endnu et forsøg på at bestige bakken. Da han opdagede størstedelen af de muslimske bueskyttere begyndte at forlade deres stilling, dirigerede han straks sine tropper væk fra slagmarken i en halvkreds til bagsiden af bakken. På Ainain bekæmpede Khalid ibn al-Walid de tilbageblevne bueskyttere. Khalid blev fulgt af Ikrima ibn Abi Jahl, anføreren for den venstre flanke, og de to gjorde det hurtigt af med muslimerne, der var tilbage på bakken. Khalid og Ikrima indledte dernæst et resolut angreb mod muslimerne bagfra. De trængte ind i deres geleder, mens de råbte navnene på deres guder. Det forårsagede rådvildhed blandt muslimerne. For de qurayshitiske enheder, som var i færd med at trække sig tilbage, var det imidlertid en behagelig overraskelse, og de udnyttede forvirringen blandt muslimerne til at indlede et modangreb. En kvinde samlede det nedtrampede qurayshitiske flag op og hævede det højt. Muslimerne var overrumplede. De forstod ikke, hvordan styrken, som for et øjeblik siden var på flugt, pludselig kunne angribe dem forfra og bagfra. En hel del muslimer blev dræbt. På dette tidspunkt var der nogen, der råbte, Mohammed er blevet dræbt! Råbet blev gentaget, og det skabte yderligere tumult blandt muslimerne. De fleste var rystede, og mange følte, at et nederlag var uafvendeligt. Muslimerne havde ikke overblik over situationen. Nogle af dem steg op på Uhud-bjerget for at søge sikkerhed. Andre flygtede ganske enkelt fra slagmarken. Nogle fortsatte med at kæmpe. Der var også nogle, som var så rådvilde, at de lagde deres våben. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, var imidlertid ikke blevet dræbt. Han stod på slagmarken og råbte til sine ledsager, Kom til mig, I som tilbeder Allah. Kom tilbage til mig. Jeg er Allahs sendebud. Han råbte efter nogle af muslimerne ved navn. Men de fleste af dem hørte ham ikke. Omtrent 10 af hans ledsager kom dog hen til ham og aflagde løfter om at kæmpe til døden. Quraysh indledte et målbevidst angreb på profeten Guds velsignelse og fred være med ham, som befandt sig på slagmarken med en håndfuld af sine ledsager, må Gud være tilfreds med dem, der forsøgte at beskytte ham. En af dem var Talha ibn Ubaidullah fra Muhajirun, må Gud være tilfreds med ham. Han beskyttede profeten Guds velsignelse og fred være med ham med sin krop. Han for rundt om profeten med sit sværd, stødende her og der, indtil angrebet mod profeten var slået tilbage. For det roste profeten ham og sagde, Talha har gjort det uafvendeligt. Dermed mente han, at Talhas bedrift har sikret ham paradis nødvendighed. Andre muslimer forsøgte ihærdigt at tilbagevise angrebet på profeten Guds velsignelse og fred være med ham. En af dem, Abu Talha fra Ansar, var blandt de bedste bueskytter. Han lagde alle sine pile foran profeten Guds velsignelse og fred være med ham og anvendte dem en efter en. Profeten fulgte hver eneste af Abu Talhas pile for at se, hvor den ramte. Sa'd ibn Abi Waqqas, må Gud være tilfreds med ham, var formentlig den dygtigste bueskytte blandt muhajirun. Han forsøgte også at forsvare profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, med sin pile. Profeten gav ham selv pilen og sagde, at han skulle skyde. Han gav ham endda en pil uden spids og sat skød med den. En af profetens bueskyttere, Mus'ab ibn Umair, må Gud være tilfreds med ham, stillede sig i vejen, da en fjendtlig soldat huggede ud mod profeten, Guds velsignelse og fred være med ham. Han blev dræbt, og soldaten troede, at han havde slået profeten ihjel. Han vendte tilbage og sagde det til de andre. Det var sådan rygtet om, at profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, var blevet dræbt, spredte sig. Flere muslimer støttede til for at forsvare profeten, og i alt blev omtrent 30 personer dræbt, mens de beskyttede profeten, Guds velsignelse og fred være med ham. Fire mænd fra Quraysh var fast besluttet på at gøre det af med profeten. De havde aflagt løfter om at dræbe ham, og deres løfte var velkendt i Mekka. Da angrebet mod profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, kulminerede, deltog de fire. Det lykkedes for en af dem at ramme ham. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, fik en flænge i panden, og hans skæg blev rødt af blod. En anden ramte hans underlæb og flækkede et stykke af hans tand. Den tredje huggede mod hans kæbe, og to ringe fra hjelmen trængte ind i hans ansigt. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, afværgede et stød med sin skulder og faldt ned i en fordybning, ude af stand til at rejse sig. Ali tog profetens hånd, mens Talha ibn Ubaidullah løftede ham op. Den fjerde mand, hvis navn var Ubay ibn Khalaf, sigtede med sit spyd mod profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, og sagde, "Din løgner, hvordan vil du flygte fra mig?" Profeten ramte imidlertid Ubay i skulderen med sit spyd, og Ubay trak sig fnysende tilbage. Den quraishitiske hær vendte om mod Mekka. Havde Ubay ibn Khalaf opgivet alt håb om overlevelse. De andre soldater sagde, "Der er næsten ingen skade sket på din skulder. Hvorfor opfører du dig som en døende mand?" Han sagde, "Har I ikke hørt, hvad Muhammad sagde? Han sagde, han ville dræbe mig. Ved Allah havde han spyttet på mig, ville han have dræbt mig." Ubay døde, før han nåede Mekka. Muslimerne opdagede, at profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, ikke var død, og genoptog kampene. Den første til at opdage profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, var Ka'b ibn Malik, som sagde, "Jeg genkendte ham på hans øjne, som strålede gennem hans hjelm. Jeg råbte den glædelige nyhed til muslimerne, men profeten gjorde tegn til mig om at sige." Flere kom profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, til undsætning. Han var blevet slemt tilredt. En gruppe muslimer hjalp ham hen til et sikkert sted ved foden af Uhud-bjerget. Profeten forsøgte at klatre over en sten, men havde ikke kræfter til det. Talha ibn Ubaidullah, må Gud være tilfreds med ham, bar ham over stenen på sin skulder. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, blev rørt over denne gestus og gav ham kaldenavnet Talha den Gode. Flere muslimer var ved at komme sig. Mange var dog stadig rådvilde, og nogle af dem kæmpede uden at vide, hvem de kæmpede mod. Under kaoset blev en ældre muslim, Al-Yamam, som var far til en kendt muslimsk hærfører ved navn Hudhayfa, dræbt ved et uheld. Hudhayfa så sin far blive angrebet af muslimerne og forsøgte forgæves at advare dem. Efter slaget gjorde han imidlertid intet krav gældende mod drabsmændene. Efterhånden som muslimerne samlede sig hos profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, blev de overvældet af søvn. Alle blev døse i et kort øjeblik og tabte deres sværd. Derpå vågnede de i en styrket og behjertet tilstand. Koranen refererer til dette. Efter kvalerne nedsendte han så betrykkelse over jer i form af en døs, som overvældede en del af jer. Koranen, Sura 3, Aya 154. Muslimerne kæmpede videre. Imidlertid var begge parter udmattet. De quraishitiske herrefører syntes, at de havde opnået et resultat, der rådede bod på deres nederlag ved Badr. Som situationen var nu, var der ingen mulighed for, at de kunne tildele muslimerne det knusende nederlag, de havde håbet på. Snart døde kampene hen, og begge parter trak sig. Abu Sufyan slendrede rundt på slagmarken og så på de døde. Han håbede på at finde profetens lig. Da han ikke kunne finde profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, gik han tilbage til sin lejr. hvor hans soldater forberedte sig på at forlade slagmarken. Abu Sufyan steg op på en forhøjning og råbte, vores bedrift har været stor. Stillingen er lige. Det er en dag for os, som kan måle sig med Badr. Ærede være Hubal. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, sagde til Umar, at han skulle svare ham. Umar råbte, Allah er mere hæderværdig, den højeste. Vi står ikke lige. Vores martyr er i paradis, og jeres døde er i helvede. Abu Sufyan sagde til Umar, at han skulle komme nærmere og sagde derpå, jeg spørger dig ved Allah, Umar, har vi dræbt Muhammad? Umar svarede, ved Allah, det har I ikke. Han hører jer, mens I taler nu. Abu Sufyan sagde, efter min mening er du mere troværdig end Ibn Qamir. Ibn Qamir var den mand, som påstod at have slået Muhammad ihjel. Abu Sufyan råbte derpå, der skete nogen lemlæstelse af jeres død. Jeg sværger ved Allah, jeg var hverken fornøjet eller misfornøjet. Jeg hverken godkendte eller forbød det. Abu Sufyan hentydede til de lig, som nogle af hans folk her iblandt hans egen kone havde skamferet. De skar næser og ører af de dræbte muslimer og lavede hals og armbånd af dem. Før han drog afsted, sagde han også, lad os mødes igen ved Badr til næste år. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, sagde til Umar, at han skulle tage imod udfordringen. Da den quraishitiske styrke begyndte at vende tilbage, sendte profeten sin fætter Ali, må Gud være tilfreds med ham, afsted med instrukserne. Følg dem og hold øje med, hvad de gør og hvad de har i sinde. Hvis de lader deres kameler gå foran deres heste, er deres retning Mekka. Hvis de på den anden side lader deres heste ride foran, og kamelerne følger efter, er deres mål Medina. Efter at Ali var draget afsted, sagde profeten Guds velsignelse og fred være med ham. Ved ham, som har min sjæl i sin hånd, hvis de vil angribe Medina, vil jeg marchere frem mod dem og kæmpe mod dem til det sidste. Ali, må Gud være tilfreds med ham, kom snart tilbage og fortalte, at Quraysh var på vej mod Mekka. Muslimerne plejede profeten Guds velsignelse og fred være med ham og behandlede hans sår. Abu Ubaida trak de to metalstykker ud, som var trængt ind i profetens ansigt. Han trak dem ud med sine egne tænder og knækkede en tand, da han fjernede den. Muslimerne undersøgte, om der lå levende på slagmarken. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, gik rundt og tilså folk, da han stod ved sin onkel Hamzas lig, må Gud være tilfreds med ham, og så hvor ilde tilredt han var, blev han trist. Han sagde, jeg har aldrig set et mere sørgeligt og kvalfuldt syn. Han kiggede derefter bedrøvet på Mus'ab ibn Umair fra Muhajirun, som lå dræbt iført en beskeden dragt. Han sagde, jeg så dig i Mekka, der ingen var bedre klædt og kønnere end dig. Nu ligger du her, med støv på hovedet, ikke iført andet end denne simple dragt. Han så på de dræbte og sagde, jeg har vidner for dem. Enhver, der pådrager sig et sår kæmpende for Allahs sag, vil genopstå med sit sår blødende. Farven vil være som blod, og duften som moskus. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, befalede, at alle de døde skulle begraves der, hvor de var blevet dræbt. Han instruerede sine ledsager, må Gud være tilfreds med dem, i at svøbe ligene. Der blev lagt to eller tre døde i en grav. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, ønskede ikke at udmatte sine ledsager yderligere ved at grave en grav for hvert enkelt person. I hver grav blev den person med mest viden om Koranen lagt forud for de andre. Muslimerne mistede i alt 70 mænd under slaget ved Uhud-bjerget. Fire af dem var fra Muhajirun, og resten var fra Ansar. Tabstallet på Qurayshiternes side var på 24 mand. Da begravelsen af muslimerne var overstået, red profeten Guds velsignelse og fred være med ham, og hans ledsager, hvor Gud være tilfreds med dem, tilbage til Medina. Mange af muslimerne var såret. De bebrejdede alle sig selv for ikke at have overholdt profetens instrukser og bad Allah om tilgivelse. Da muslimerne ankom til Medina, blev de modtaget af en gruppe kvinder, som græd over de døde. Da de så profeten Guds velsignelse og fred være med ham, holdt de op med at græde og skyndte sig hen for at se til ham. Sa'd ibn Mu'adhs mor løb hen til ham og udbrød: "Nu da jeg ser, at du er velbeholden, synes omfanget af vores ulykke meget mindre." Profeten Guds velsignelse og fred være med ham udtrykte sin medfølelse for hendes søn Ahmeds død og sagde: "Om Sa'd, vær sorgfri og overbring martyrernes familier den glædelige nyhed, at alle deres døde er venner i paradis." Hun bad profeten Guds velsignelse og fred være med ham om at bede for de døde. Profeten bad: "Min herre, lad deres sorg være kortvarig, lem deres ulykke og giv de efterladte en god belønning." Profeten Guds velsignelse og fred være med ham sagde til de sårede, at de skulle blive hjemme og pleje deres sorg. Han blev selv hjulpet ned af hesten og lænede sig op af to af sine ledsager hele vejen hjem. Da Bilal, må Gud være tilfreds med ham, kaldte til aftenbøn, blev profeten Guds velsignelse og fred være med ham hjulpet ind i moskeen. Et antal ledende personer fra Aus og Khazraj tilbragte natten i moskeen og holdt vagt. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham gav tilladelse til at græde over de døde. Dog forbød han enhver anden form for klageudbrud, som at drive sig i håret og krasse ansigtet, som havde været kutume i den før islamiske tid. Allerede den følgende dag sendte profeten Guds velsignelse og fred være med ham bude ud i Madinas gader, som indkaldte folk til en omgående militær aktion. Kun de personer, som havde deltaget i gårsdagens kampe, måtte deltage. Folk reagerede hurtigt på de nye kald. Alle, som deltog ved Uhud, også de sårede, stillede op. To brødre, Abdullah og Rafir, havde pådraget sig flere sår. Imidlertid tøvede de ikke med at deltage i den nye aktion. Rafir kunne ikke gå hele vejen til moskeen, og Abdullah bar ham på sin ryg noget af vejen. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham blev rørt, da han så deres tilstand og bad for dem. Mange personer, som ikke var med ved Uhud, søgte tilladelse til at deltage. Men profeten Guds velsignelse og fred være med ham afslog. Selv Abdullah ibn Ubay, som havde deserteret med en tredjedel af styrken lige før ankomsten til slagmarken, bad profeten Guds velsignelse og fred være med ham om lov til at deltage. Men profeten afviste ham. Eneste undtagelse var en ung mand ved navn Jabir ibn Abdullah. Han sagde: "Allahs sendebud, det var min far, som befalede mig at blive, for at tage mig af mine syv søstre. Han sagde til mig: Søn, vi kan ikke begge to drage afsted uden en mand til at tage sig af dem. Jeg er ikke en mand, der vil begunstige dig med at deltage i profetens kamp frem for mig selv. Så du må blive her og se efter dine søstre." Det var min grund til ikke at deltage i første omgang. Jabirs far var blandt de dræbte ved Uhud. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, gav ham tilladelse til at deltage. Da styrken var samlet, ledte profeten den i en kort bøn i moskeen, før han steg til hest i fuld udrustning. Han gav herrens flag til Ali, må Gud være tilfreds med ham, og bad den blinde Ahmad ibn Makhdum, må Gud være tilfreds med ham, om at være sin stedfortræder. Muslimerne marcherede til et sted kaldet Hamra al-Assad, 14 km fra Medina, hvor de opholdt sig i 3 dage. I løbet af deres ophold befalede profeten Guds velsignelse og fred være med ham sine ledsager at samle så meget træ, som de kunne. Ved mørkning befalede han, at der skulle tændes så mange bål som muligt. Bålene kunne ses på lang afstand. Det gav indtryk af, at den muslimske styrke var meget større end i virkeligheden. Nyheden om, at muslimerne havde mobiliseret en stor styrke, blev hurtigt spredt vidt og bredt. Kort efter muslimernes ankomst til Hamra al-Assad, besøgte en mand ved navn Ma'bad fra Khuza'a-stammen, som var på venskabelig fod med muslimerne. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, og udtrykte sin medfølelse. Han sagde: "Vi er meget kede af det, som er tilstødt dig og din ledsager. Vi vil ønske, at Allah havde tildelt dig den sejr, vi så frem til, og at Ulykken havde ramt dine fjender. Marbat spurgte, om han kunne være til nogen hjælp. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, bad ham om at skynde sig at følge efter den quraishitiske hær og forsøge at snakke Abu Sufyan fra at indlede et nyt angreb på muslimerne. Marbat red så hurtigt han kunne og indhentede politisterne omtrent 60 km fra Medina. De quraishitiske ledere var i gang med at diskutere deres præstation. De fleste af dem var utilfredse og bebrejdede sig selv for at have trukket sig fra slagmarken. Muslimernes ledende personligheder var stadig i live, og profeten Guds velsignelse og fred være med ham, havde overlevet til trods for et forstærket angreb på ham. Flere af dem pressede på for at overrumple muslimerne med et nyt angreb. Da Marbat ankom, bød Abu Sufyan ham velkommen i håb om, at han havde oplysninger om muslimernes situation. Marbat sagde, Mohammed har mobiliseret en styrke så stor, som jeg aldrig før har set. De koger alle raseri. Alle hans tilhængere, som ikke deltog i konfrontationen, er med ham. De er i en tilstand af så stor vrede, som sjældent er blevet set. For uroliget spurgte Abu Sufyan, om han var sikker i sin sag. Marbat spillede imidlertid sin rolle med overbevisning. Abu Sufyan sagde, at de havde besluttet sig for et overraskelsesangreb, som ville gøre det definitivt af med muslimerne i Medina. Marbat frarådede ham dette, og Abu Sufyan valgte at marchere hastigt mod Mekka. På sin vej mødte Abu Sufyan en person på vej mod Medina. Abu Sufyan sagde, vil du overbringe en besked til Muhammad, og jeg vil give dig et kabillæs rosiner næste gang du er i Mekka. Fortæl Muhammad, at vi er på vej for at gøre det af med ham og hans tilhængere. Muslimerne modtog beskeden og blev i Hamra al-Assad i 3 dage. De brød op og vendte hjem, da de indså, at Abu Sufyan bluffede. Udfaldet af slaget ved Uhud-bjerget kom som et chok for muslimerne. De reflekterede over, hvad der var hent, og bebrejdede sig selv ikke at have overholdt profetens instrukser. Muslimerne havde haft overtaget, og fjendens styrker havde været nødsaget til at trække sig. På det tidspunkt begik muslimernes bagtrop på Ainain-bakken imidlertid en fejltagelse, der kostede muslimerne sejren. Endnu en brist hos muslimerne var deres rådvildhed, da politisterne indledte et modangreb. De var forvirrede og fortumlede, og mange af dem søgte ly på bjerget. Kun nogle få reagerede, da profeten Guds velsignelse og fred være med ham, kaldte på dem. Der rygtede om, at profeten var blevet dræbt, spredte sig, holdte nogle af muslimerne op med at kæmpe og acceptere nederlaget. Nogle af dem sagde, hvad med at sende bud til Abdullah ibn Ubay om at arrangere en våbentilstand med Abu Sufyan? Hvis profeten er død, er det bedst at vende tilbage til vort folk, før Quraysh kommer og dræber os. Koranen kommenterer denne holdning og betoner, at muslimerne ikke kæmpede for profetens skyld, men for Guds budskab. Muhammad er kun et sendebud. Før ham er sendebudet gået bort. Vil I da vende om på jeres hæl, hvis han skulle dø eller blive slået ihjel? Den, som vender om på sin hæl, kan ikke volde Allah nogen skade. Allah vil snart belønne dem, der udviser taknemmelighed. Koran, Sura 3, Ayah 144. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, bebrejdede imidlertid ikke nogen af muslimerne efter slaget, men tilgav dem alle. Han opmuntrede dem og sagde, de vil aldrig få en lignende fordel over os, indtil vi træder ind i Kaabaen. Han talte også om de dræbte muslimer ved Uhud og sagde, at de befandt sig i paradis. Da jeres brødre blev dræbt ved Uhud, anbragte Allah deres sjæl i brystet på grønne fugle, som blev ladt ind i paradis. De drikker af dets floder, spiser af dets frugter og har deres bosted i gyldne lanterner under Allahs trone. Mens de nyder deres mad, drikke og hjemsted, siger de, vidste vores brødre, hvad Allah har givet i belønning, så ville de ikke blive svage i jihad eller tøve i kamp. Allah sagde til dem, jeg vil overbringe dette til dem på jeres vegne. Og derpå åbenbarede han, betragt ikke dem, der er blevet slået ihjel for Allahs sag, som døde. Nej, de er levende hos deres herre og bliver forsørget. De er lyksalige over det, Allah har skænket dem af sin gunst, og glæder sig over dem, som følger efter dem. men endnu ikke har nået dem. Over, at de heller ej vil rammes af frygt eller blive bedrøvet. De fryder sig over Allahs velsignelse og gunst, og over, at Allah ikke lader de troendes løn gå tabt. Koranen, Surah 3, ayah 169-171. Til trods for, at Quraysh formåede at overrumple muslimerne, evnede de ikke at tildele muslimerne det svindende nederlag, de havde ønsket. 9/10 af den muslimske styrke var velbeholden og i stand til at drage ud på en ny aktion den følgende dag. For uden at komme et eventuelt overraskelsesangreb i forkøbet, var dette en styrkedemonstration, der tilkendegav, at den muslimske styrke var intakt og beredt på at konfrontere sig med enhver fjendtlig styrke.